kapittel 1. Nå skal vi gå inn i Bibelen, Galaterbrevet, kapittel 1. Og jeg gleder meg til å tale i dag også, både fordi dere er verdens mest åpne forsamling, men også fordi at Gud holder på å inspirere mitt hjerte ut fra Galaterbrevet. Og her står temaet allerede, bare ett evangelium, bare ett evangelium. I veldig store deler av 2008 så prekte jeg ulike sider av evangeliet. Og jeg har søkt liksom en mulighet til å komme inn og gå gjennom Galaterbrevet. Det har vært i hjertet mitt veldig lenge. Og nå etter nyttårsseminaret så opplevde jeg at jo, akkurat det skal jeg gjøre. Jeg skal gå raskt gjennom Galaterbrevet. Det er ikke sånn at hvis ikke du har Bibel med deg, så er du utenfor. Det er lett å henge på. Det her er sånn at om ikke du er en kristen, så kan du følge med. Du kan invitere folk til disse møtene, for de kommer til å forkynnes veldig enkelt. Det er også sånn at hvis du føler at du har mye tro, eller du føler du har lite tro, så spiller det ingen rolle. Du kommer til å følge det her veldig godt. Men har du Bibelen med deg og slår opp, så kanskje du har en ekstra fordel. Og ellers så har du Bibel hjemme og kan lese etterpå og få tak i alt det her. Men Galaterbrevet kapittel 1, bare ett evangelium. Og før vi får opp på skjermen her et vers, så skal jeg bare begynne med å lese her, Galaterne 1:1. Paulus apostel, ikke av mennesker eller ved noe menneske, men ved Jesus Kristus og Gud Fader, som oppreiste ham fra de døde. Og alle brødrene som er sammen med meg til menigheten i Galatia. Og det er jo viktig når man skriver et brev, at man har en mottager. Og her har altså mottageren flere menigheter, nemlig menighetene i Galatia. Og vi er også mottagere fordi at Bibelen er gitt til oss. Og derfor er også vi mottagere her i formiddag. Og så ønsker han dem nåde og fred fra Gud Fader over Herre Jesus Kristus, han som ga seg selv for våre synder, så han kunne fri oss ut fra den nåværende onde tidsalder, etter vår Gud og Faders vilje, ham være æren i all evighet. Amen. Jeg synes det er så nydelig alltid å lese Paulus hilsener når han skriver brever, og hans avslutninger, for det er alltid så positivt. Han sier noen ganger litt om hvem han er. Apostel her i Galatia var det ekstra viktig, det skal vi komme tilbake til. Men først og fremst så hilser han folk med nåde, han hilser dem med fred, og han hilser dem med det som Jesus har gjort. Og jeg synes alltid det er spennende å bla litt i Bibelen og se starten og avslutningen på Paulus brever. For der sier han sånne veldig viktige ting, og fordi jeg er mottager av disse brevene, så kan jeg fryde meg. Hvis det har gått en liten stund siden sist jeg fikk brev, så går jeg inn og leser i Bibelen i Paulus brever, for da kan jeg si til litt spente, jeg fikk brev i dag. Å, fikk du det, sier hun, vet du. Alt er litt nysgjerrig, fikk du brev? Hvem fikk du brev fra? Paulus. Wow, liksom det er noe. Ja, er det noe nytt i disse datatider, at liksom det transformeres fra himmelen og ned? Nei, det er her i Bibelen, det er her i boka, flotte brev. Nå skal vi få opp et skriftsted her på skjermen, som er essensen i kapittel 1. Og så skal vi se på kapittel 1 i Galaterbrevet i dag. Og da står det, skal vi dra sammen essensen her i vers 11 og 12. Jeg kunngjør dere, brødre, at det evangelium som ble forkynt av meg, ikke er fra noe menneske. Det er viktig. For jeg har ikke mottatt det, heller ikke har jeg lært det fra noe menneske, men ved Jesu Kristi åpenbaring. Og vi skal se på det her i dag, hva det egentlig betyr. Altså, det her er ikke et menneskeverk. Det her er ikke noe som jeg har snekret sammen på kontoret mitt. Det her er ikke den siste, liksom, finurlige, religiøse sak på markedet. Men det her, det er noe som er mottatt ved en åpenbaring. Direkte fra Jesus Kristus. Og jeg ber om at Guds ånd, for den hellige ånd er nemlig kommet, for å vise oss hvem Jesus er. Den hellige ånds hovedoppgave å åpenbare for oss hvem Jesus og hva evangeliet Nå bør ikke vi å få åpenbaringen første gang, sånn som Paulus, han fikk den, liksom første gang. Han fikk den opprinnelig, sammen med de andre apostlene. Men det viktig for deg og meg at vi får åpenbart hvem Jesus Her det allerede kommet opp på engelsk, og vi har mange herlige engelsktalen her. Jeg tenkte at vi skal lese det fra plattformen nå på engelsk, selv om de får det fra min kjære medarbeider i tolkeboksen der oppe. Så, that I make known to you, brethren, that the gospel which was preached by me is not according to man. For I neither received it from man, nor was I taught, but it came through the revelation of Jesus Christ. Altså, nor was I taught, det her ikke noe noen har lært meg. Det her ikke fordi jeg satt meg ned en uke, og så var det noen som lærte meg det, men det blitt åpenbart for meg av Jesus Kristus. Og jeg tror det her så essensielt og så viktig for oss også, at vi ikke bare lærer det i menigheten, men at vi ved Jesu åpenbaring, ved den hellige ånd, får det åpenbart. Åpenbaring jo å få noe avdekket, altså. Hvis det var et fantastisk maleri bak denne gardinen, jeg tror dessverre ikke at det det, men hvis en av dere, Jon Arne for eksempel, som har fått så nydelig biskoppelig dressjakke, jeg sa, du ser det som en biskop, da gir jeg den til deg, sa jeg. Nei, vær biskop selv, sa jeg til han. Det går helt fint, ja. Men hvis du for eksempel hadde vært nede i natt og malt noe nydelig bak her, og så kunne vi fått lov til å åpenbare det i formiddag. Men altså, det handler om ta dekket til side, sånn at mennesker som har et teoretisk forhold til Jesus og kristendommen, de får en åpenbaring, og de sier, åh, Jesus! Jesus! Du min frelser! Evangeliet, det et budskap som levende i mitt hjerte. Og vi skal gå litt inn. Vi kan bare la den stå der så lenge, så skal vi få nye powerpointer etter hvert. Men Paulus skrev brevet til Galaterne i cirka år 49 etter Kristus. Litt grann kirkehistorie her i år 49. Galatia, hvis du går inn på kartet, jeg gjorde det i går og så på et kart for min egen del for å friske opp. Det finnes på bibelkart, det finnes på vanlig kart, det finnes på internett. Galatia, det var på den tiden en romersk provins. For det var romerriket som hersket og herjet, hadde jeg nær sagt, i alle disse områdene i datidens Asia, eller Lille Asia. Det enorme romerriket som la under seg. Også i Nord-Afrika og i Europa, du kjenner til litt av det her. Og Galatia var en romersk provins fra kyst til kyst i det sentrale Tyrkia. Og hvis du veldig interessert i sånne ting, så kan du se på kartet, og du kan også vite det at opprinnelig så var det keltere, det keltiske folkeslag som bodde her. Og det jo mye spennende historie rundt det, men jeg bare gir det ut for deg som interessert i sånne ting. Paulus grunnla menigheter i den sørlige delen av Galatia ved sin første misjonsreise. Og nå skal jeg si liksom noen navn til deg som gjør at det klinger i deg med en gang, du som leser Bibelen. Antiokia, Ikonium, Lystra og Derbe. Det var liksom, ja, det har jeg hørt, sier du. Ja, det i Apostlenes gjerninger. Bare les kapittel 13 og 14 og 15 nå. Apostlenes gjerninger, så får du hele storyen på hvordan Paulus etablerte menigheter i Lillasia, og da spesielt her i Galatia. Og jeg kan tipse deg om at Lystra, som var en av disse byene hvor Paulus startet menighet, det var hjembyen til Timotheus. Så det ikke det at du liksom kommer til himmelen på å vite at det var hjembyen til Timotheus, men det gjør ikke noe om vi lærer litt heller en søndag formiddag, sånn at du får lyst kanskje å studere litt mer på det. I Apostlenes gjerninger 16 og 18 så nevnes det at Paulus var i alle fall to ganger til i Galatia og reiste rundt og forkynte da på sine ulike misjonsreiser. Men hva handler det her om? Jo, det handler om, og da kommer punkt 1 her i formiddag, veldig enkelt, kamp om evangeliets sannhet. Det var ikke geografi, du som tenkte at det blir den kjedeligste talen i karismas historie, geografi-teamet ved Arnfinn Klemmensen. Nei, det handlet ikke om geografi, men det handlet om kamp om evangeliets sannhet. Og da kan jeg fortelle deg at den kampen står vi også i dag. Det en kamp om evangeliets sannhet. Mange kristne kjemper for veldig mange ting, og det viktig. Vi har tro på ting, vi for ting, vi kanskje imot ting, og mange kristne står veldig på barrikaden for veldig mange saker, liksom. Og noen kristne, de samler fra oss predikanter at ikke vi tydeligere i mange saker. Og jeg tror i denne menigheten at vi ganske tydelige i veldig mange ting, og bør være det. Men det her en ting vi bør være tydelige på. For det nemlig sånn at det en kamp om evangeliet. Hva egentlig evangeliet? Ja, men alle vet vel det, sier du. Nei, de fleste nordmenn vet ikke det. Selv om evangeliet mer og mindre har vært i dette landet her i 1000 år, så vet de fleste ikke det. Ja, men evangeliet forkynnes jo i kirker og bedhus over hele landet, sier du. Og nå skal jeg være veldig ydmyk, for jeg ikke den som har alt rett og kan alt og vet alt. Jeg heller ikke den posisjon at jeg hverken vil eller har fått noe mandat av Gud til å dømme andre menigheter og andre predikanter. Men jeg kan bare si det som et lite tips til deg. Jeg tror ikke evangeliet forkynnes klart i mange menigheter i Norge i dag i ulike trosamfunn og kirkesamfunn. Jeg tror til og med det finnes karismatiske sirkler hvor det ikke forkynnes klart. Jeg tror det finnes lutherske sirkler hvor det ikke forkynnes klart. Jeg tror faktisk det finnes tusener på tusener av kristne som denne søndag formiddagen sitter under et blandet evangelium, hvor man blander sammen evangeliet med loviskhet, med selvstrev og med andre ting som ikke det rene evangeliet som kan sette mennesker i frihet. Og hvorfor sier jeg det her? Jo, for bare spisse det litt til, for Paulus den mest radikale predikanten jeg noen gang har møtt. Møtt, sier du, du helt ute i tåka nå? Vel, sånn via Guds ord, da. Det greit? Det ikke sånn at, liksom, at nå ny oppenbaringen jeg sitter på og snakker med Paulus om kveldene, liksom. Nei, det ikke sånn det fungerer. Men han veldig radikal. Jeg kan påstå det at veldig mange menigheter i Norge, kanskje de fleste, ville hatt like store problemer med Paulus som de ville hatt med Jesus. Jeg elsker dere. Jeg tror dere sånn ungelende glad i meg også. Og jeg peker ikke ut noen her. Men en del av dere ville hatt veldig store problemer hvis Jesus kom inn og ble for eksempel en pastor i menigheten her. For hele hans livsstil og hans måte å disponere sin tid på ville vært så radikalt annerledes enn sånn som vi lever. Det ikke et ord til fordømmelse. Og dessverre så ligner ikke du og jeg Jesus så mye som vi skulle, og det heller ikke et ord til fordømmelse. Men Jesus et fantastisk forbilde. Du med på det? Paulus enormt radikal i dette Galaterbrevet, og vi skal se litt på det. Det en kamp om evangeliets sannhet. La meg gjøre det veldig klart her i starten, at hele Bibelen Guds ord. Håper ikke jeg gjør det for enkelt, men jeg har lyst til å dele med deg i dag, for det lever så i hjertet mitt. Hele Bibelen Guds ord. Kan vi si en amen på det? Amen, ja, det det vi vant på å si, vet du. Når jeg ber dere si ja, så funker ikke tunga, for det amen vi skal si her inne. Men da sier vi amen og ja. Og litt gøy kan vi ha det, det greit? Litt moro må vi ha til kirka. Ok, så hele Bibelen Guds ord, og vi sier amen, og det betyr ja, det skal skje. Så det veldig, veldig bra. Og det gamle testamentet Guds ord, og det peker fram mot Jesus. Og det nye testamentet Guds ord, og det forteller om Jesus som kom, og hva som skjedde når Jesus kom. Og det forteller så vakkert og nydelig og sant og sterkt i 4 evangelier. Johannes, Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Så forteller det så tydelig hva Jesus gjorde, både i liv og i død og i oppstandelse. Fantastiske frelser. Underbare evangelium. Som vi glad for, stolt av, og det har vist oss veien til himmelen. Men så kommer Paulus, og han sier blant annet i Kolosserne 1:25, at Gud har gitt meg for menigheten, sier han, et forvalteroppdrag, å fullføre Guds ord. Så Paulus fikk et spesielt ansvar. Altså, det ikke sånn at det noen opposisjon mellom Paulus og Jesus. Det ville jo vært helt sykt, for det var Jesus som frelste Paulus. Men Paulus fikk en oppgave av Jesus. Det var, Paulus, fullfør Bibelen. Ja, men Johannes oppenbaring den siste boka. Ja, men det var Paulus, skal vi si, som teologisk, læremessig fikk i oppdrag fra Gud å dra sammen hele Bibelen fra det gamle testamentet, evangeliene og alt det som skrevet, fikk Paulus i oppdrag å samle. Og Gud sa, Paulus, du skal fullføre mitt ord. Fantastisk oppdrag. Og derfor har ikke jeg noe å legge til. De som hadde Arnfinns åpenbaring etter Paulus. Det trist når vi ser gjennom historien alle de menneskene som har kommet på villspor, fordi jeg har følt at de hadde noe å legge til Bibelen. Nei, det var Paulus som fikk oppdraget om å fullføre ordet. Og derfor så tenker jeg sånn, det er viktig å lese det gamle testamentet i lyset av det nye testamentet, og det er viktig også å lese evangeliene, fordi jeg har skrevet foran Jesu død, og veldig mye i evangeliene, som er Guds ord 100%, handler jo om Jesu møte med fariser og saduser og mange ulike situasjoner, men det skjedde likevel før korset, døden, oppstandelsen, og derfor tar evangeliene oss inn i verdenshistoriens viktigste begivenhet, nemlig Jesu død og oppstandelse, og så kommer breven og forklarer hva som skjedde, og så er det sånn at du skjønner evangeliene bedre når du har lest Paulus brever. Det ene bygger på det andre, og alt bygger på hverandre, og Bibelen er en hel bok. Takk Gud for Guds ord, og vi kan godt spandere et amen til i dag. Takk Gud for Guds ord, for det er så vesentlig. Men, og derfor når jeg ser noen liksom prøver å skape liksom, skisma mellom Paulus og Peter og til og med Jesus, det har vært de som snakker sånn, jeg holder meg til Paulus. Nei, vi holder oss til Bibelen, og hele Jesus er ordet. In person, kan vi si. Han er personliggjørelsen av ordet, men han ga Paulus et oppdrag, fullfør mitt ord, slik at mennesker kan lese det. Og derfor er Paulus brever enormt fundamentale. Liksom, hva skrev Paulus om bønn? Hva skrev Paulus om endetiden? Hva skrev Paulus om, ikke minst, forsoningsverket? Hva var det Paulus summerte i alt det her? Og da har vi jo hans teologiske mesterverk i Romerbrevet, som er en utrolig bok. Jeg elsker den boken, jeg leser den igjen og igjen. Det er en sånn velsignet bok, Paulus brev til romerne. Kapittel for kapittel for kapittel. Det begynner med den fortvilede situasjonen i synden. Så kommer Jesus og snur alt på hodet, og vi blir rettferdiggjort gjennom tro. Og så kommer velsignelsen, og det er ingen fordømmelse. Og det er en voldsom enhet i alt det Paulus skriver. Men også Peter og Jakob og de andre selvfølgelig. Det er en bibel. Og vi har for eksempel Efesebrevet, som er et spesielt menighetsbrev, som snakker om tjenesten i menigheten. Og vi har Filippebrevet, som er et gledesbrev, som sprer glede overalt hvor det leses, og så videre. Men det er ikke noe brev hvor Paulus står fram på den måten som i Galaterbrevet, og til kamp for evangeliets sannhet. Her er det som han er. Ikke sint, men han er nidkjær. Han er radikal. Han er redd til å ta et oppgjør. Han slår i bordet, og han sier, hør her, det finnes bare ett evangelium. Og han sier, det finnes falske brødre, de prøver å komme inn med loviskhet, med egne gjerninger, med selvstrev. De er falske, sier han. Kommer det en engel fra himlen med et annet evangelium? Han kan komme fra himlens tronsal. Jeg hører ikke på ham. Kommer det ingen engel fra himmelens tronsal med et nytt evangelium? Så, men altså, han er så radikal. Og fordi at det er kamp om evangeliets sannhet. Og for å si det sånn, nå tror jeg ikke vi behøver å kjempe så veldig mye knyttede never. Men jeg opplever i mitt liv, jeg har opplevd de siste par årene på en spesiell måte. Tror jeg du har opplevd også her i forsamlingen. Gjennom det jeg forsøker å dele med deg igjen og igjen. Repetere igjen og igjen. Det er at jeg ønsker så inderlig å få lov til å bidra i mitt liv. Jeg har alltid forkynt evangeliet. Denne menigheten har alltid vært en evangelisk forsamling, det er ikke derfor. Men jeg ønsker å bidra til en større forståelse av Jesus' åpenbaring i menigheten. Og jeg tror vi har noe å gi til hele landet vårt, og det er den levende Jesus Kristus, og det er evangeliet som så få har hørt, og så få har sett. Og jeg tror dette er nydelig, både for meg personlig, for vårt fellesskap i menigheten, for relasjonene mellom oss, og for vårt oppdrag ut i denne verden. Henger du med her? Vi er fortsatt på punkt 1. Paulus fullførte Guds ord. Galaterbrevet er skrevet i en alvorlig situasjon i menigheten i Galilea, for det kristne budskapet var truet i sine grunnvoller. Det var truet i sine grunnvoller. Det var kommet lærere inn, såkalte judaister, som krevde at de som ble omvendt til Gud og ikke var jøder, altså de hedningetroende, som vi også er en del av i dag, skulle la seg omskjære og holde loven. Og vi vet jo loven var gitt til jøder, og Gud hadde gitt en samvittighetslov til hedninger, slik at alle mennesker på jord har en samvittighet som sier noe om rett og galt, og så videre. Men disse krevde at i alle fall deler av Moseloven, og kanskje mye av Moseloven, og spesielt omskjærelsen, måtte følge de nye menighetene, fordi det var ikke nok. De sa ikke at det ikke, at ikke Jesus måtte til, men de sa, Jesus må til, og litt til. Jesus må til, og litt til. Og du skjønner, da forstår vi med en gang at det er viktig med kamp for evangeliet. Også i vårt eget land i dag. Også i de kristne menigheter i dag. Også i alle kirkesamfunn i Norge i dag. Så er det viktig med, og nå snakker jeg om positiv kamp, ikke noen kjempe mot han og henne, og gå ut i avisene mot hverandre, og liksom sånn som kristne har gjort så alt for mye gjennom tidene. Men jeg snakker om å kjempe positivt for evangeliet, som Paulus sier, stride for den tro som er overgitt i hellige. Det kalles å være en apologet, en trosforsvarer. Apologetisme, trosforsvar, som er et kjent uttrykk i teologien. Ok, henger du fortsatt på? Veldig, veldig herlig å preke etter om dette her. Det var kommet inn disse lærerne som sa, dere må i tillegg gjøre, dere må i tillegg gjøre, dere må i tillegg gjøre. Tro på Jesus og evangeliet var ikke lenger nok. Og Galaterbrevet er derfor et oppgjør med loviskhet og selvstrev som erstatning for ekte vare. Og det som er mitt budskap i formen av det her, jeg vil ha ekte vare. Jeg vil ha ekte vare. Jeg vil ha ekte saker. Ja, men sier du at det ikke har vært det? Det sier jeg selvfølgelig ikke. Men det har ofte blitt en blanding. Også i mitt liv og ditt liv. Men jo mer ekte vare vi kan få, skjønner jo mer kommer det til å skje. Jo mer fri blir du i Jesus. Jo mer fri blir menigheten i Jesus. Jo mer vekstkultur skaper vi. For egentlig kan ikke vi skape noen ting. Hvis ikke grunnlaget er på plass. Og det er bare ett grunnlag for en menighet. Og det er ikke våre midler, metoder, våre nye måter å gjøre ting på. Der er Paulus absolutt fri. Jeg tror han var med på hva som helst. Han sa, jeg er en tjener for alt og alle. Så han, jeg kan gjøre hva som helst. Men når det kom til budskapet, var han fullstendig kompromissløs. Det er bare ett evangelium. Og derfor kjempet han for evangeliets sannhet. Og det har jeg lyst til å gjøre. Har du lyst til å gjøre det også? Jeg tror det her er så viktig å kjempe for evangeliets sannhet. Jeg nevnte at i Apostlenes gjerninger 13 og 14, som du kan lese siden, så ser du hvordan Paulus starter menigheter i Galatia. Og så kan vi også der lese at det kom forskjellige brødre inn i forsamlingen. Og for eksempel så står det i Apostlenes gjerninger 15:1. Det kom noen menn, Apostlenes gjerninger 15:1. Det kom noen menn fra Judea som kom ned og lærte brødrene slik. Hvis dere ikke blir omskåret etter skikken fra Moses, kan dere ikke bli frelst. Vet du, ja, jeg skal ikke begynne å utlegge rundt det, men tenk om det var sånn at bare de ekte troende i karismasenter, det var de, blant mennene da, var de som var blitt omskåret. Liksom, skal ikke jeg være vulgær, men tenk om vi måtte sjekke TV-medlemsopptagelsen. Ja. Altså, jeg setter det bare på spissen, for at noen ganger så står det ikke i Guds ord, så vi nesten ikke liksom, er det 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 står? Ja, det er egentlig det det står. Og vi kan jo lett sjekke om det er bibelsk, altså ikke bibelsk, men det er som vi har hatt mange regler, ikke sant? At man har hatt eller ikke hatt, eller så langt skjørt og ikke skjørt og alt sånt, ikke sant? Det går veldig djupt inn i det jødiske, men det vil også bli veldig vanskelig i et samfunn, for å si det sånn. Og hva var det som skjedde i Galaterne, i Apostlenes gjerninger 15? Jo, det som skjedde var det her at Paulus og Barnabas, de ba om et møte med apostelen i Jerusalem. Og så kommer de til dette berømte apostelmøte i Jerusalem, som var samme år som Galaterbrevet ble skrevet, nemlig år 49, hvor Paulus og Barnabas representerer hedningene, for å si det sånn, de nye menighetene, som gjør ting annerledes. Og så kommer de inn på apostelmøtet i Jerusalem, og så legger de denne saken fram. Og så møter de apostlene, de møter de lokale lederskapene, de eldste, og de møter også hele menigheten. Og der kommer det en veldig herlig resultat ut av det. Det står nemlig i Apostlenes gjerninger 15, at derfor bedømmer jeg det slik at vi ikke skal gjøre det vanskelig for de blant hedningefolkene som vender seg til Gud. Og så nevnes det selvfølgelig hor, og snakkes noe om at man ikke skal spise mat og avgudsoffer og blodmat som er brukt i offersettinger. Og liksom, det er en del sånne ting som det gir som tips til de nye menighetene. Råd og veiledning, for å si det sånn. Og viktige ting, moralske ting. Og det står i vers 28, for den hellige ånd og vi fant det rett å ikke legge på dere noen større byrde enn det som er nødvendig. Det er fantastisk. Og det her var Paulus med på. Og her var Peter og Jakob, og her var brødrene i Jerusalem. Og de sa, vi skal ikke legge på hedningene noe større byrde enn det som er nødvendig. Nå kan vi jo si det at evangeliet det samme både til jøder og hedninger, og heller ikke jøder som blir frelst behøver å holde på med omskjærelse og gammeltestamentlige ting, fordi at i Kristus Jesus både jøder og hedninger på like fot i Kristus Jesus. Så det herlig å vite. Men her det også viktig at Paulus og Barnabas får oppbacking av lederne i Jerusalem. Vi skal ikke gjøre det vanskelig for hedningene som blir frelst. Bare ta den her inn. Skal vi gjøre det vanskelig for folk å bli frelst? Skal vi anvende den inn i vår situasjon? Veldig mange mennesker opplever at det veldig vanskelig å bli frelst. For det så mye de må gjøre. Og jeg snakket med to ektepar for bare noen uker siden. Jeg tror jeg fortalte det i et annet møte her. De trodde på Jesus, de ba morgen til kveld, de bekjente Jesus som sin frelser. Men de sa, men vi er jo ikke kristne, vi er jo ikke frelste. Ja, hvorfor ikke det? Jo, fordi at hjemme hos oss så lærte mammaen vår at vi skulle ikke gjøre det, vi skulle ikke gjøre det, vi skulle ikke sy på søndag, sa den ene, og andre kom med andre, sånne meningsløse ting. Og da det godt å vite at jeg kan sitte der og si, ja, men du skjønner det at i Bibelen står det at vi skal ikke gjøre det vanskelig for dere å bli frelst. Jeg synes det herlig. For det blir nok det som Jesus gjorde. For å bli frelst. Det nok det som Jesus gjorde for å bli frelst. Og hvis du her i dag som trenger å bli frelst, så det nok det som Jesus gjorde for at du skal bli frelst. Ok. Så dette brevet et oppgjør med loviskhet og selvstrev som erstatning for ekte vare. Vi skal gå til punkt 2. Det bare ett evangelium. Det bare ett evangelium. I Galaterne 1, la oss gå inn der igjen. Så leser vi fra vers 6. Jeg undrer meg over at dere så snart vender dere bort fra ham som kalte dere i Kristi nåde, til et annerledes evangelium, som slett ikke et annet. Men det noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium. Altså, det her veldig klart. Han sier, han skriver til menigheten, dette ikke til ikke-kristne, men han sier til menigheten, jeg forundret over at dere vender dere bort fra Jesus, som kalte dere til et annerledes evangelium. Når vi blir loviske, og når vi slipper inn selvstrev og egne gjerninger som bevis på åndelighet eller kristelighet, noe helt annet frukten av Jesus i oss, det skal vi komme til i Galaterbrevet, det eksploderer jo alt positivt. Men da vender vi oss fra Jesus til et annerledes evangelium. Men han sier, det ikke noe annet evangelium. Og det her skal vi få tak i formiddag. Selv om vi eller en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det den vi har forkynt før, han være forbannet. Altså Paulus, han holder ikke på å forbanne folk. Han sier, all forbannelse tok Jesus. Faktisk det eneste tilfellet, tror jeg, sånn i farten jeg kan huske, hvor han nevner at noen skal være forbannet, så det akkurat der. Han sier, hvis noen kommer og forkynner et annet evangelium, ja, så får den forbannelse komme over dem, fordi de ikke har tatt imot Jesus. Altså han veldig radikal på evangeliets sannhet. Og nevner da at en sånn engel måtte være forbannet. Og kommer det ingen engel fra himmelen og forkynner et nytt evangelium, vil jeg tro. Selv om Lucifer prøvde seg, og han ble støtt ut av himmelen, så fall det en sort engel som kommer i hvit drakt. Og det har hendt i historien, at til og med gjennom kristne har det kommet tillegg til evangeliet ved å hevde engleåpenbaringer. Da jeg alltid veldig, veldig skeptisk, faktisk. Og sjekke veldig med ord og høre veldig etter hva folk sier. Hvis de sier, jeg har hatt en engleåpenbaring, det og det, jeg har vært i helvete, jeg vet hvordan det der, og jeg har vært i himmelen, jeg vet hvordan det der, og sånne bøker interesserer meg utrolig lite. Utrolig, vet du hvorfor? Fordi jeg elsker det som står i Bibelen. Og det som Herren har tenkt at jeg skal vite om helvete, det står her, vet du. Jeg slipper å lese bøker av noen som liksom mener de har vært der og kommet tilbake igjen derfra. Og veldig mange sånne ting. Ja, men engler har vist meg. Jeg har vært her, og jeg har vært der. Og jeg er glad for å være her, ja. Ja, synes det kjempefint å være her i formiddag, ja. Mye bedre her. Selvfølgelig himmelen det beste, men du med? Noen ganger så kan vi gå på ting så lett. Jeg sier ikke at du skal være skeptisk i utgangspunktet til alt, men jeg tror det viktig å prøve alt på Guds ord. Du med på det? At vi prøver alt på Bibelen. Så her står det veldig tydelig, vers 9. Som vi har sagt før, sier vi nå igjen, hvis noen forkynner dere et annet evangelium enn det dere har tatt imot, han der forbannet. Er det noen mennesker eller Gud jeg vil overtale? Det her var tøft for Paulus, for det var brytninger i menigheten, og han går jo kolossalt langt, va? Han sier jo nesten det at de andre brødrene som vil legge på dere omskjærelse og moselov og egne gjerninger og selvstrev, det jo nesten hva, så han uttaler forbannelse over det. Han som säger att han är bara kallt till att välsigna egentligen. Men alltså han kämpar för evangeliets sannhet. Och så säger han, visst jag fremdeles gjorde människor till lax, var jag inte kristet igen. Så alltså, jag säger det här bara att Paulus, han fightet för evangeliets sannhet. Han kämpat för evangeliets sannhet. Och det som jag är en väldigt god kamp. Inte kämpa mot andra och liksom bedöma och döma alla andra, men få kämpa för Jesus och för evangeliet. Och jag drömmer om det. Jag drömmer om det att Karisma Center som aldrig för ska vara en evangelisk menighet. En menighet som har evangeliet först och sist i botten och på topp och föran och bak och ut och in och för och efter, och att evangeliet ska vara i alla ändar och kanter i menigheten. Alltså det Jesus har gjort. Ja, men vi må ju in i dybden i ordet och höra mer. Vi kan aldrig mer komma in i dybden i ordet än in i det som Jesus verkligen har gjort och få en uppenbaring av det. Det är så otroligt viktigt. Låt mig bara dra samman lite här för dig. Vad är ett annat evangelium? Det är ett evangelium som bygger på vad som helst annat än det Jesus har gjort. Ett annat evangelium är ett evangelium som lägger något till eller drar något från det Jesus har gjort. Ett annat evangelium är ett evangelium som blandar in det minsta av loven, självsträv, egna gärningar som grundlag för vår frälse eller vårt kristna liv. Ja, men jag må ju be mer. Nej, det må du inte. Men du må få mer uppenbaring om vem du är i Jesus Kristus. Ja, varför gå på bönneskola då? Jo, för det är mycket fint att lära om bön. Men det är inte bönneskolan i bön och självsträv. Men det är en Jesus bönneskola. Det vet jag, för jag känner Vigdis. Så jag anar lite om vad du får, va? Då säger du så. Ja, men vi må ju ta oss samman lite. Hur står det i Bibeln att du ska ta dig samman? Jag hoppas att vi får något tull. Ja, men tar du dig inte samman av det? Jo, det gör jag. Men jag blandar det inte in i evangeliet. Är du med? Ja, vi får ju pröva att få det bästa ut av det. Ja, men det är väl inte Guds väg för dig? Ja, vad ska du få det bästa ut av det? Det Jesus har gjort. Och det är att se in i mer av det som Jesus har gjort. Du ser väldigt många ting vi säger och tänker. Men jag tror det är så viktigt att vi kommer in i det här. Det Jesus har gjort. Det är det som täller. Det är bara ett evangelium. Mm-hmm. Det är bara ett evangelium. Jag tror det här är väldigt enkelt. Du ska få en till. Ett annat evangelium är ett evangelium som vektlägger människors uppenbaringar. Speciella manifestationer. Mänsklig visdom eller dyktighet. Slik att det skygger för Jesus. Är mänsklig visdom alltid fel? Självklart inte. Du har studerat ett fag, kanske du har studerat filosofi, psykologi. Alltså, tack Gud för all god visdom. Men vi bygger inte vår frälse på det. Vi bygger inte vår frälse på mänsklig dyktighet eller visdom. Speciella manifestationer. Självklart kan det ske speciella manifestationer där den helige ande verkar. Kan speciella manifestationer se skeva människor. Men det är inte det som fascinerar oss. Att någon faller i gulvet när Guds kraft verkar. Det fascinerar inte mig, det bara sker. Det som fascinerar mig, det är vad Jesus har gjort. Va? Men sannheten är att många kristna reser gärna timesvis för att se manifestationer. Och tror att det är mer andligt än kanske när du sitter alene hemma och priser Gud. Men du ser det andliga här i oss. Det är väldigt viktigt där. Fantastiskt viktigt. Ja, men jag har hört om en predikant som har haft en ängelåpenbaring. Ja, testa ut. Inte vara negativ, men pröva allt, va? Pröva allt. Inte bruk bensin din och flybiljetterna dina till fjas. Ja, men Gud virker. Ja, han virker i dig också. Det är så härligt att inte vi är en religion. För all religion handlar om att finna Gud och få tak i Gud. Jag slipper att få tak i Gud. Jag slipper att be Gud komma. Jag slipper att jaga efter Gud. Jag är till och med en kristen som skrev en bok om att vara en God chaser. En som jagar efter Gud. Vet du vad? Jag slipper att jaga efter Gud. Jag behöver inte jaga efter mig själv heller, för här är jag. Och Gud bor i mig. Ja, men vi kan få mer av Gud. Ja, visst. Vi kan få mye mer av det Gud allerede har gitt oss. Absolutt. Så jeg setter ikke strek tvert om. Men jeg drar det så langt jeg kan, for det bare ett evangelium. Skal vi ta punkt 3, og så vi ferdige. Punkt 3. Henger du med meg i formiddag? Kanskje litt annerledes, men veldig herlig, spør du meg. Så kommer Galaterne 1:11 her. Men jeg gjør kjent for dere, brødre, at det evangeliet som ble forkynt av meg, ikke fra noe menneske. For jeg har ikke mottatt det, heller ikke har lært av noe menneske, men ved Jesu Kristi åpenbaring. Og så fortsetter Paulus her, ifra vers 13 til vers 17. Og så forteller han at han har vært den mest ivrige jøde. Han har fightet for omskjærelsen. Han har fightet for lov og bud og krav. Han var opplært ved Gamaliels føtter. Han var en forfølger av menigheten når den kom. Han hatet Jesus og de kristne. Han sto imot alt. Han var ekstrem i sin gudsdyrkelse. Men så står det i vers 5. 15. Men da det behaget Gud, han som utvalgte meg fra sin mors liv, og kalte meg ved sin nåde, og åpenbare sin sønn i meg, for at jeg skulle forkynne ham blant hedningene, da rådførte jeg meg ikke først med kjøtt og blod. Nå hadde Paulus et veldig spesielt kall, og han sier her, når jeg ble kalt av Gud til tjeneste, sier han, når Jesus møtte meg på veien til Damaskus, du må gå inn og lese det hjemme, for jeg har ikke tid til det nå, i Apostlens gjerninger 9, forfølgeren Paulus, den nidkjære jøden, han som var omskjært, han som kunne loven bedre enn de fleste. Han var på vei til Damaskus for å fengsle kristne, til og med kvinner og barn. Men plutselig kommer det et lys fra himlen. Han faller til jorden med sitt følge, og han hører en røst fra himlen som sier, Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Og han sier, hvem er du, Herre? Hvem er du, Herre? Han ligger der, blindet på sine øyne. Hvem er du, Herre? Og så kommer det en røst ifra himmelen. Jeg er Jesus. Jeg er Jesus. Han som du forfølger. Gå inn i byen. Du skal treffe en mann. Jeg har forberedt en broder i menigheten som heter Ananias, som ikke ble kalt hverken apostel eller predikant, men en broder i forsamlingen. Er blitt forberedt i sitt hjerte. Og der kommer Paulus inn i et hus. Der kommer Ananias og møter ham og sier, Saul, bror, Herren har sendt meg. Du skal få syn igjen. Og ikke bare syn igjen, men du har gått fra mørke til lys. Du har fått møte mannen ifra Nazaret. Ditt liv er forandret, og du skal få forkynne mitt ord over hele verden, og du skal være en Guds apostel. Fantastisk. Du skjønner, Paulus hadde møtt den levende Jesus, og han sier, da rådførte jeg ikke med noen. Jo, jeg dro ned, sier han. 3 år tok det, sier han, men da dro jeg opp til Peter i Jerusalem. Jeg var der i 15 dager, og vi pratet sammen, og det var veldig, veldig fantastiske ting. Jeg fikk en personlig åpenbaring av Jesus. Det var ikke noe Peter lærte meg. Selv den store apostelen Peter kunne ikke på 15 dager lære meg det her. Nei, det her fikk jeg gjennom en åpenbaring personlig av Jesus Kristus. Og denne åpenbaringen for Paulus var jo ikke bare det å bli frelst, selv om det er det største av alt, men det var selvfølgelig også evangeliets sannhet og alt det der. Men jeg kjenner jeg brenner i mitt hjerte etter at vi alle sammen, punkt 3 her i dag, skal få en ny frisk åpenbaring av Jesus. Vet du hva? Jeg har en åpenbaring av Jesus i mitt liv. Det har du også. Det er derfor du er i denne menigheten. Det er derfor du går på møter søndag etter søndag. Hvis du gjør det som et religiøst slaveri, så bare kutt ut av denne sagt, for det tjener ikke til noen ting. Men bare la det indre hjertet ditt begynne å pulsere igjen. For det er en åpenbaring der inne av Jesus. Det skjedde når du ble frelst. Det kan skje igjen på nytt i dag, at du får en ny åpenbaring. At du får se mer av hvem Jesus er. For det er det som er evangeliet. Det er en åpenbaring av hvem Jesus er. Er du her i formiddag? Og det er det jeg ønsker å slutte av med. Jeg skjønner, Guds ånd har kommet for å åpenbare hvem Jesus er. Så Paulus sier her i vers 20, det jeg her skriver til dere, ser jeg vitner for Gud at jeg ikke lyver. Deretter dro jeg til bygden i Syria og Kilikia, og personlig var jeg ukjent for menigheten i Judea. De menighetene som er i Kristus, han anerkjenner disse jødekristne menighetene i Judea selvfølgelig som søsken i Herren. Men de hadde bare hørt han som tidligere forfulgte oss. Han forkynner nå den troen som han en gang prøvde og utredde. Og de priste Gud for meg, sier han. Og vi skal få se neste kapittel her neste søndag. At du skjønner, dette var ikke noe han hadde bare fått på et papir fra Peter, men det var Gud som hadde åpenbart det inn i Paulus liv. Vet du, hvis du går hjem og leser Filippebrevet 3, gledesbrevet, og det tredje kapittelet, der sier Paulus til vers 7, det som var en vinning for meg, det han var oppdratt i, det sterke, loviske, jødiske, det har blitt tap for at jeg kan vinne Kristus og finnes i ham, ikke med min rettferdighet som er av loven, men med Guds rettferdighet som er gjennom troen på Jesus Kristus. Så en åpenbaring av Jesus. Er du redd for en ny åpenbaring av Jesus? Ikke liksom en ny engleåpenbaring, noe sånn merkelig utenom Jesus. Men det er mitt hjerte lengter etter. Det er bare igjen og igjen å få blikket på Jesus. Og derfor ber jeg med Paulus at jeg må få se hvem han er. Hellige ånd, vis meg hvem Jesus er, hva Jesus har gjort. Rens meg fra alt som har med selvstrev å gjøre, alt som har med egne gjerninger å gjøre, alt som har med lovisk å gjøre. Rens meg fra alle slike ting. Takk at du hjelper meg, Hellige ånd. Jeg vil se hvem Jesus er. Og så kjemper vi for evangeliet. Det er bare ett evangelium. Det er en åpenbaring av Jesus vi trenger. Vi skal få den siste på skjermen her også. Det er på høy tid med en ny tid for evangeliet i hele vårt land. Bare hør det jeg sier det her nå. Kristenliv, menighetsliv, tjeneste og bønn blir totalt forandret når vi baserer det 100% på det som Jesus har gjort for oss og gitt til oss av bare nåde. Jeg får det ikke med meg, sier du. Kjøp CD-en, hør på MP3 eller iTunes, iPod. Kristenliv, menighetsliv, tjeneste og bønn blir totalt forandret når vi baserer det 100% på det som Jesus har gjort og gitt til oss av bare nåde. Og hør her, evangeliet forandrer våre holdninger til menneskene omkring oss. Fordi vi ikke lenger bedømmer mennesker ut fra hva de gjør eller har gjort. Altså, når du blir full av Jesus og evangeliet, da bedømmer du ikke andre folk heller ut fra hva de gjør eller hva du har gjort, men ut fra hva Jesus har gjort. Det er herlig. Når vi bedømmer andre ut fra det Jesus har gjort, vet du hva? Da ser vi dem gjennom Jesus som om de allerede er frelst før de er frelst. Det er fantastisk. Og da kan vi i en menighet begynne å snakke om vekstkultur. Da hjelper det med å gjøre ting bedre. Da hjelper det å fornye saker og ting. Gjøre ting mer moderne og spenstige. Men ingenting hjelper hvis ikke evangeliet har gjennomsyret hele vår personlighet. Vet du hva? En ny åpenbaring av Jesus. Skal vi stå opp her nå til slutt? Kommer lovsangerne opp igjen nå? En ny åpenbaring av Jesus.